Islandskou kapelu Of Monsters and Men posloucháte v dopoledním radiožurnálu. Po linkách měl být naším hostem Lukáš Dyčka, český bezpečnostní expert. Máme s linkami přece jenom trošičku problém z Říma, tak to zkusíme alespoň přes mobilní telefon. Zdravím vás a vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
Já vás také zdravím a přeju pěkné dopoledne.
My jsme našim posluchačům slíbili jako téma rozhovor o tom, co se v současné době děje mezi Severní Koreou a Spojenými státy, o tom, jak se stupňuje ta rétorika a vlastně i výhrušky lídrů obou zemí. Je to jenom propaganda v rámci těch jednotlivých států, jinými slovy v rámci upevňování jakéhosi režimu v Severní Koreji a nebo konec konců i v Americe, a nebo je v tom potřeba hledat něco víc?
A to vůbec není špatná otázka. Já myslím, že jdete velice správným směrem. My máme většinou tendenci přeceňovat význam těch severokorejských prohlášení navenek. Američané konec konců to dělají taky. Já si pamatuju, jak na Guamu lidé začali skupovat zásoby ve chvíli, kdy Severní Korea prohlásila, že je schopná Guam zasáhnout svými raketami. Ale ve skutečnosti opravdu mnohem větší význam mají ta prohlášení pro severokorejského vůdce směrem k jeho vlastnímu obyvatelstvu. To znamená, v situaci, kdy se vám nedaří ekonomicky, kdy nepřicházejí žádné reformy, tak tady tahle ta válečnická rétorika určitým způsobem pomáhá upevňovat legitimitu režimu, pomáhá stmelit Severokorejce kolem jejich, řekněme, vůdce. A tady v tomto ohledu je to totiž mnohem důležitější směrem dovnitř než směrem navenek.
To jste mluvil o severokorejském vůdci, a kdybyste měl mluvit o rétorice severoamerického prezidenta?
Já jsem se tomu snažil záměrně vyhnout, ale dobrá, určitě.
Omlouvám se.
Samozřejmě chápu. Ne, máte pravdu. Tam to samozřejmě hraje určitě podobnou roli. Ve chvíli, kdy Donald Trump je svým způsobem kontroverzní v mnoha jiných oblastech, tak tady tento severokorejský problém mu pomáhá zase odvést pozornost Američanů k něčemu, co Američani univerzálně nemají rádi. To je komunismus, to je Severní Korea, to jsou jaderné zbraně. A zase to pomáhá jakýmsi způsobem stmelit Američany, podpořit Donalda Trumpa jako prezidenta a tak dále.
Teď čistě hypotetická otázka. Jaký arzenál by Severokorejci pravděpodobně dopravili k ostrovu Guam? Nebo na něj, kde je tedy americká vojenská základna?
Já si upřímně nejsem jistý, jestli by vůbec nějaký dopravili. Severokorejci to mohou říkat, ale to, co oni mají v současné době k dispozici, podle mě ještě není jaderná zbraň. To řekněme jaderné zařízení. A to nejsou dvě úplně stejné věci. To, že něco je schopno provést jaderný výbuch, neznamená, že tím zařízením trefíte nějaké místo na světě. Takže tam bych se obával, že Severokorejci zatím blafují, ale každopádně směřují poměrně rychlými kroky k tomu, aby tento cíl zvládli. Zatím ty jejich jaderné hlavice, respektive možná vodíkové hlavice, mají sílu kolem možná 100 kilotun, možná méně, ale není to jenom o hlavici. Je to také o té raketě, která je schopná je nést, a tam zatím panují velké pochyby o tom, že vůbec jsou schopné tady tyto tak podobné složité operace provádět.
Když jste mluvil o té síle kilotun, já si neumím představit, jaké takové zařízení dokáže napáchat škody.
Tak vemte si, že jaderná zbraň nebo jaderná bomba, která byla svržená na Hirošimu, měla tuším, že 16 kilotun, pokud si dobře pamatuju, a zabila 200, možná 300 tisíc lidí a srovnala město v okruhu asi 5 kilometrů. V Nagasaki už to a tak úspěšné nebylo, protože ta oblast byla hornatější, nicméně i tak těch lidí mohlo být asi 40 tisíc mrtvých. A to bylo 16 kilotun přibližně nálož do takové síle. Takže 100 kilotun násobte přibližně 5x, 6x a můžete si představit ten efekt.
Ostrov Guam ale chrání americký protiraketový štít TAT, který se používá k sestřelování balistických raket. Tak asi není úplně čeho se bát, ne?
Pořád je čeho se bát, protože jaderné zbraně samozřejmě problémem jsou univerzálně, ne ve chvíli, kdyby se dostali do špatných rukou, ale zase máte pravdu v tom, že ve chvíli, kdy máte poměrně funkční protiraketový dešník, a o tom se u Američanů už dá opravdu takto mluvit, tak potom to do značné míry snižuje to riziko a určitým způsobem odebírá ten odstrašující potenciál těch severokorejských jaderných zbraní.
Mají se bát v Jižní Koreji?
To je zajímavé se na to podívat z pohledu Evropana, protože Jihokorejci to vidí poměrně zvláštním způsobem, který nám přijde celkem nelogický. Ne, že by se nebáli, samozřejmě mají důvod se bát, ale ne ojediněle v Jižní Koreji zaznívají hlasy o tom, že není až tak špatně, že Severní Korea má jadernou zbraň, protože přece jenom je to korejská zbraň. A ve chvíli, kdy se Koreje sjednotí, tak to vlastně bude korejská zbraň i těch jihokorejců, respektive hlavně jich. Neříkám, že jsou to mainstreamové hlasy, ale zaznít je lze, nebo respektive zaslechnout je lze. Takže v tomto pohledu jihokorejci jsou takový zvláštní. Nicméně samozřejmě velké obavy mají hlavně obyvatelé Soulu kvůli konvenčním zbraním Severní Koreje, dělostřelectvu a taktickým raketám, které jsou schopny Soul ohrozit. No a samozřejmě ve chvíli, kdyby došlo k nějaké válce, tak Jižní Korea má velký důvod obávat se toho, co my známe z Evropy, a to je velká uprchlická nebo migrační krize a obrovské masy hladových severokorejců ženoucích se na jich případně do Čín.
Do Severní Koreje se ještě za okamžik podíváme. Lukáš Dyčka je český bezpečnostní expert a dnes je hostem Radiožurnálu. Hostem Radiožurnálu je dnes Lukáš Dyčka, český bezpečnostní expert toho času na NATO Defense College v Římě, odkud spolu jsme také ve spojení. Vy jste mluvil o severokorejské armádě. Když se řekne Severní Korea, tak lidem, kteří si přečetli třeba nějaké paměti, vzpomínky uprchlíků a tak dále, se vybaví dvě věci asi. Zdrcující propaganda a neuvěřitelná bída. Dokáže někdo odhadnout, v jakém stavu je severokorejská armáda?
Určitě dokáže, částečně proto, že část těch uprchlíků jsou samozřejmě původně vojáci, což ani není tak zvláštní, protože v Severní Koreji funguje povinná vojenská služba na 10 let pro muže a také pro ženy asi do 23 let. To znamená, armádu v podstatě prošel téměř každý severokorejský občan. Nicméně samozřejmě panují tam velké otázky, co se týče morálky té armády, protože logicky uprchlíci, kteří utečou, mají tendenci zveličovat svoje zkušenosti a zveličovat svoji cenu, to znamená, nejsou vždy úplně objektivním zdrojem informací. Takže co se týče techniky, informace máme, dá se docela dobře odhadnout i ze satelitních snímků, co se týče skutečné morálky severokorejské armády, tam pořád panují ještě pochybnosti.
Existují mezi odbornou vojenskou veřejností nějaké scénáře toho, jak by vypadala válka se Severní Koreou? Nebo podle toho, jak zatím vypadá ta rétorika, konec konců, také jste o ní mluvil, je to naprosto zbytečná představa?
No, určitě není. Samozřejmě ty scénáře existují a jsou velice často probírány a velice dlouho probírány. A záleží samozřejmě na tom, kdo by tu válku začal a proti komu by Severní Korea válku vedla, jestli by zautočila přímo na Spojené státy, nebo třeba na Jižní Koreu, nebo jestli by naopak tu válku začala druhá strana. Podle toho ty scénáře potom samozřejmě vypadají.
Můžete mi načrtnout nejčastější scénář, který se diskutuje právě mezi Amerikou a Severní Koreou? Nebo vůbec, co se Severní Koreji týče?
No, v současné době se to samozřejmě týká především těch jaderných zbraní. A to znamená jakési snahy nebo tendence Spojených států řešit ten problém vojenský likvidací severokorejského jaderného arzenálu. To znamená, jedna z těch velmi častých úvah toho scénáře je, že by došlo k jakési omezené válce, které by samozřejmě začaly Spojené státy úderem na severokorejská jaderná zařízení. Protože, jak jsem říkal, zatím se nedá ještě mluvit o plně funkčních a plně schopných zbraních. To znamená, ve chvíli, kdy zlikvidujete schopnost Severní Koreje tyto zbraně doručit, což se zdá být složité, ale asi proveditelné, tak by se ta válka mohla omezit pouze na vlastně likvidaci tady tohoto arzenálu. Otázka je, jestli by Severní Korea nechtěla konflikt eskalovat, existují indicie, že možná nechtěla, protože ví, že by to mohlo znamenat její konec, takže by teoreticky vlastně byla ochotná nějakým způsobem za určitých větších či menších provokací přežít tady tuto likvidaci jaderného arzenálu. Já si to úplně nemyslím. Není úplně jasné, kdo vlastně Severní Koreji tu skutečnou moc drží, která část vojenské kliky je dominantní. Nicméně tady směrem k té omezené válce se zatím upínají naděje Američanů poměrně intenzivně.
Kdyby došlo k omezené válce, Spojené státy udařily na severokorejský jaderný arzenál a Severní Korea se rozhodla o jakýsi protiútok nebo nějakou odvetu, kterým směrem bude pravděpodobně vedena?
Samozřejmě tím směrem, který zvládne efektivně provést, to znamená směrem na Jižní Koreu, a možná větší smysl by dávalo ještě směrem na Japonsko. Japonsko samozřejmě tradičně a historicky je si arcilotrem pro nejenom Severní Korejce, ale částečně pro Jižní Korejce díky velké dlouhé době okupace, která skončila až v roce 45. Takže je to takový univerzální nepřítel a dala by se zmobilizovat podpora severokorejské populace pro válku proti Japonsku. Pro válku proti Jižní Koreji to tak snadné není, nicméně pořád režim v Jižní Koreji je nazýván loutkovým režimem Američanů a jeho Korejci jsou obviňováni celé řady dalších zel, ale pořád jsou to přece jenom Korejci. Nicméně zase jsou fyzicky mnohem jednodušeji dosažitelní severokorejským dělostřelectvem, což se stalo i v minulosti opakovaně. Takže tady tyto dva státy bych považoval za logické, co se týče praktičnosti dosahu severokorejských zbraní, ale pak samozřejmě tím ideologicky nejlepším a nejpřitažlivějším cílem pro Severokorejce jsou Spojené státy, ale ty jsou přece jenom pořád ještě velice daleko.
Já mám ještě na jazyku otázku působení Číny v celém tom možném konfliktu v omezené válce. A vlastně ještě předtím mě zajímá i to, jestli je velmi naivní si představovat ono červené tlačítko, které tak dobře známe z různých katastrofických filmů. Já si s dovolením tohle téma nechám na druhou část našeho rozhovoru, který nabídneme po zprávách po 9:30. Zatím vám děkuji, Lukáši, hezký den. Don Luis, jste poslouchali v dopoledním radiožurnálu. Mým hostem je dnes český bezpečnostní expert Lukáš Dyčka. V současné době je na NATO Defense College v Římě, odkud spolu také mluvíme. Pojďme ještě k tomu možnému scénáři omezené války Spojených států a Severní Koreji. Spousta lidí, nebo spousta z nás, má takovou tu představu, která je vidět v těch filmech. U amerického prezidenta se to asi nepředpokládá, ale jak je to u severokorejského prezidenta? Stačilo by otočit klíčkem, otevřít plexisklo a zmáčknout červený knoflík?
A to si úplně neumím představit. Předpokládám, že to takhle asi určitě nefunguje. Je pravda, že americký prezident má ten svůj takzvaný jaderný kufřík, který jeden z důstojníků stále vozí s americkým prezidentem kamkoliv letí. Takže vždycky ten důstojník je vidět v těsném závěsu za prezidentem, takže by teoreticky mohl dát po velkou palu raket odkudkoliv na světě. Severní Korea na tom určitě nebude tak technologicky dobře. Ten její jaderný program, byť je relativně pokročilý na úroveň tak malého státu, je pořád v plenkách, takže nic takového jako knoflík tam asi určitě nebude.
Ví někdo, jak vypadá jaderný kufřík prezidenta Spojených států? Jak je velké to zařízení, co všechno umí?
Já to nevím, respektive neumím si to úplně představit. Předpokládám, že on asi nebude často focen, protože páně vzhledem k tomu, že je to kufřík a je tím pádem přenosný jednou osobou, tak je to poměrně malá věc a je to poměrně zajímavý kus techniky.
Jinými slovy, odkudkoliv na světě dokáže americký prezident odpálit jadernou nálož z nějakého zařízení Spojených států?
Dovede dát povel k tomu, aby byla odpálena, ten samotný odpal potom samozřejmě, ale provádí ten samotný kontrolní důstojník, který sedí v nějaké té kontrolní místnosti, případně na té ponorce toho sila a tak dále. Mm-hmm. Ale povel k tomu, aby toto mohlo být provedeno, může ten prezident dát.
Vraťme se ještě zpátky k té omezené válce. Jak dlouho by taková věc trvala? Čistě teoreticky v případě toho, že Spojené státy udeří na nějaké severokorejské jaderné zařízení a pak může následovat nějaká odveta? Je to otázka hodin, je to otázka dní?
To je těžko si představit, jak by zareagovala právě ta severokorejská armáda. Jsou to opravdu čistě jenom spekulace, ale hlavním cílem jakékoliv takové omezené války, která má za cíl zlikvidovat třeba jenom jaderný arzenál, je, aby trvala logicky co nejkratší dobu. Jako takový příklad, ale hodně, hodně vzdálený a přece jenom současný příklad, si veme útok Spojených států na jednu z těch leteckých základen Sýrii, která měla za cíl jakoby potrestat syrský režim za pravděpodobné použití chemických zbraní. Tam také nešlo o žádnou dlouhou kampaň, tam šlo o jednorázovou poměrně rychlou akci s trvání, řekněme, 2-3 hodin od odpalu těch střel až po zlikvidování té základny. Něco podobného Američané možná chtějí nebo chtěli by v případě Severní Koreje. Problém samozřejmě je v tom, že Severní Korea má poměrně hustou síť protiletecké obrany, byť ta její kvalita začíná zaostávat. A hlavně Severní Korea za dlouhou dobu, kdy se cítí ohrožena Spojenými státy, tak převedla velkou část svých zařízení do podzemí. To znamená, není úplně přesně jasné, kde ta zařízení jsou. Jsou určitě zadolněná, takže by bylo horší je zlikvidovat. Američané nicméně určitě se na toto připravují a vyvíjejí, respektive už mají zbraně, které by měly být teoreticky schopny toto provést. To znamená, je to taková jakási hra nervů. A hra, kdy se jedna strana připravuje, další na to reaguje a vede to k jakési eskalaci.
Mluvil jste o tom útoku v Sýrii, teď se bavíme o možné omezené válce. Co vlastně pasuje Spojené státy americké na strážníka světového míru?
To je velice zajímavé. Když potkáte americké důstojníky, americké vojáky, já jich tady několik potkávám pravidelně, oni mají zvláštní styl myšlení. Američané obecně a u vojáků specificky, oni mají, řekněme, mesiářský styl myšlení. Oni věří sami tomu, že mají poslání k tomu, aby chránili ty hodnoty, které oni považují za důležité, jako je demokracie, svoboda a tak dále. A zajímavé na tom je, že oni mají ale pocit, že to musí chránit nejenom u nich doma, ale na celém světě. Když to hodně přeženu, je to jakýsi mesiářský komplex, jakýsi pocit vyvolenosti, to za prvé, ale ono to dává smysl i řekněme z racionálního hlediska. Ve chvíli, kdy jsou nejsilnějším státem na světě, tak ono se říká, když jste jediný, kdo může, tak musíte. To znamená, to je jedna z věcí a druhá z věcí, ve chvíli, kdy jsou nejsilnějším státem ekonomicky a vojensky, tak v podstatě celý stát je pro ně zájmová sféra, kterou oni potřebují udržovat v nějaké stabilitě nebo v nějaké rovnováze pro to, aby zajistili svoje vlastní bezpečí a svůj vlastní ekonomický blahobyt. To znamená, je to jak otázka určité ideologie, určitého pocitu vyvolenosti, tak ale taky otázka ekonomické a vojenské nutnosti na straně Spojených států.
Říká Lukáš Dyčka, český bezpečnostní expert. Lukáš Dyčka je český bezpečnostní expert. Dnes je hostem Radiožurnálu. Bavíme se o eskalaci vztahu mezi Severní Koreou a Spojenými státy. Vy jste řekl, že Spojené státy mají jakýsi mesiářský komplex, že jsou nejsilnějším státem na světě. Mám takový pocit, že Čína stojí v takovém tichém závětří a vesele se směje. Protože nedávno jsem se dívala na její vojenský arzenál a zdálo se mi, že je poměrně veliký, když to řeknu velmi jednoduše.
Ano, máte pravdu, je veliký. U Číny je problém v tom, že ona nezveřejňuje svoje vojenské výdaje, respektive výdaje na obranu. To znamená, nelze úplně přesně říci, jak dobře vlastně na tom v tomto ohledu je, ale patrně asi bude na druhém místě podle všech ukazatelů. Pořád je to ale stát, který má obrovské množství vnitřních problémů a jeho vlastní armáda má kromě té funkce, kterou má americká armáda, armády západních států, to znamená udržovat vnější bezpečnost, tak má obrovskou vnitřní roli a to udržovat jakousi stabilitu té Číny vevnitř, protože to pnutí v té Číně samotné je obrovské. My tady v České republice známe a akcentujeme problém Tibetu. A těch problémů je samozřejmě celá další řada. To znamená, ta síla jako taková není jenom o počtu tanků a počtu vojáků, ale také o schopnosti tu sílu nějakým způsobem projektovat navenek a to zatím Čína není ani zdaleka tak schopná jako třeba Spojené státy a nejspíš ani zdaleka tak schopná jako některé evropské státy, jako je třeba Francie nebo Velká Británie.
Že se pořád držím toho jednoho z možných scénářů, a totiž omezené války Spojených států, kdy udeří na severokorejská jaderná zařízení, určitě ten plán také počítá s tím, co by udělali Číňané v takovou chvíli.
Určitě počítá a jedním z důvodů, proč asi nebyl nikdy proveden, je to, že zatím počítal s tím, že Číňanům by se nejspíš nelíbil. Každopádně, když se podíváme v posledních možná měsících, možná roce a půl na chování Číny vůči Severní Koreji, tak vidíme, že to spojenectví, které se zdálo být relativně pevné, už zdaleka tak pevné není. Těch důvodů, proč tomu tak je, proč Čína svým způsobem opouští Severní Koreu, může být celá řada. Jeden z nich, který mně zdá se být nejpravděpodobnější, je, že Čína samozřejmě není úplně spokojená s chováním severokorejského vůdce a vsadila na vojenské špičky, které měly za cíl jakýmsi způsobem omezit moc severokorejského vůdce Kim Jong-una a nastolit tam systém podobnější Číně, což by pro Čínu bylo výhodné z ekonomického hlediska, protože by najednou získala stát, kam zaprvé může efektivně vyvážet svoje výrobky a odkud může dovážet celou řadu surovin a celou řadu levných věcí, které ona sama potřebuje pro vlastní ekonomiku. No a ve chvíli, kdy Kim Jong-un patrně tady toto zjistil, tak severokorejskou vojenskou elitu navázal na Čínu, zlikvidoval, to byla ta masivní vlna poprav za posledních několik let a tím se vlastně Čínu znepřátil, takže Čína v současné době nemá až tak velkou chuť samotný režim podporovat tak intenzivně jako do té doby.
Říká Lukáš Dyčka. Otázky na českého bezpečnostního experta, které jste poslali na náš web, už za malý okamžik. Pan Zářekovský z Plzně se ptá dnešního hosta Radiožurnálu, bezpečnostního experta Lukáše Dyčky, takto. Z jakého důvodu nechala Čína i Rusko dospět Severní Koreu do stádia vlastnění jaderné zbraně?
To je těžko říci, protože předpokládám, že oni nemuseli mít úplně jasnou představu o tom, co se v Severní Koreji děje a i když jí měli, tak jakou měli možnost vlastně Severní Koreu zastavit. Ve chvíli, kdy tu možnost neměla vlastně, nebo neměli ani Spojené státy, tak si neumím představit, co by politicky a vojensky slabější Rusko nebo Čína v takové situaci měli dělat. Takže tam bych řekl, že vlastně ani jiná možnost zastavit Severní Koreu v podstatě neexistovala.
Zdeněk Sochor s Chrudimi píše, dobrý den, kolik lidí v Severní Koreji tuší, do jaké záhuby je diktátor Kim vede? Existují nějaké odhady?
Já myslím, že neexistují. Každopádně poslední náznaky ukazují na to, že Severokorejci nejsou až tak ostřižení od světa, jak by se mohlo zdát. a v podstatě velice často mají přístup k jihokorejským filmům, k jihokorejským seriálům a samozřejmě kontakt s Čínou je poměrně živý, co se týče vztahu na severní hranici Severní Koreje. To znamená představu o tom, jak vypadá svět okolo Severokorejci začínají mít. A z některých propašovaných videí ze Severní Koreje se zdá, že ta náklonnost režimu není zdaleka tak velká, jak se ukazuje v propagandistických videích.
Já se zeptám na soukromý odhad českého bezpečnostního experta. Co se bude teď mezi Spojenými státy a Severní Koreou podle vašeho názoru dít dál?
Teď se zdá, že zatím do listopadu se nebude dít nic velkého, minimálně ze strany Spojených států, protože v listopadu americký prezident, pokud si dobře pamatuju, měl odjet na návštěvu Číny a předpokládám, že samozřejmě Severní Korea bude velkým tématem jednání. Ze strany Severní Koreje si umím představit některé další provokace typu raketové testy, možná jaderný test, byť tím si nejsem až tak jistý, ale minimálně do toho listopadu, do doby, než se sejdou americký a čínský prezident, bych nečekal žádnou zásadní akci, ale i tak Američané dávají poměrně intenzivně najevo, že sází spíše na diplomatické sankce, respektive na ekonomické sankce, které mají přidusit severokorejskou ekonomiku. Na druhou stranu Severokorejci jsou schopní a ukazují to už dlouhodobě se tím sankcím přizpůsobit, takže je to zase dvojsečná zbraň.
Mm-hmm. Může nějakým způsobem neklid v celé té oblasti ohrozit chystanou olympiádu zimní v Jižní Koreji?
Zcela jistě. Já nejsem úplně odborník přes sport, ale umím si představit, že celá řada návštěvníků olympiády nebo lidí, kteří zvažují návštěvu, může dostat strach z pohledu strachu ze Severní Koreje. A nemyslím si, že by úplně Severokorejci měli tendenci se snažit tu olympiádu nějak narušovat, už protože samozřejmě sport je pro ně vítaným nástrojem propagandy a sportovci jsou tam celkem jako v každém jiném státě veřejně oslavováni, takže tady z tohoto ohledu bych to až tak výrazně neviděl.
Český bezpečnostní expert Lukáš Dyčka byl po linkách naším hostem. Děkuji za váš čas i za mnoha vysvětlení, kterých se nám dostalo. Ať se vám daří.
Děkuji za pozvání a přeju pěkný zbytek.
Zdravím do Říma, Lucie Výborná od mikrofonu přeje 5 minut před 10. hodinou. Pěkný den, ať se daří i vám. Na řadě je kapela U2, písnička Song for Someone.